Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Кой е шефа вкъщи? Ето въпрос, зареден с потенциала на атомна бомба. Постигнем ли консенсус по него, сме разрешили почти всички световни проблеми. От глобалното затопляне до мира в Близкия изток. Здравейте, аз съм Мира. Започва Семейна закуска.
А пък аз съм Ради и радвам се, че и днес сме заедно на вълните на радио Гласът на надеждата.
Въпросът за ролите вкъщи не е съществувал хилядолетия наред. Просто всичко е било ясно. Но от 19 век насам, от началото на феминистските движения, той се задава постоянно и все не намира отговор.
По-точно, отговорите се душкат от една крайност друга и само пораждат нови въпроси. Вярващите християни се опитват да намерят отговора в Библията, но смутени се натъкват на текстове, които сякаш няма начин да се приложат в модерния свят. Опитват се да примирят Библията с модерното мислене.
Е, къде е истината? Как да апдейтнем Библията, така че да е съвместима с съвременната операционна система? Или трябва да сменим системата? Вижте с колко будлив въпрос сме се взели днес, скъпи приятели.
Очакваме, че няма да останете безразлични към него и ще ни помогнете с мненията и въпросите си. Само да ви припомня адресите, на които ви очакваме. Пощенския, Пловдив. Пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, електронния. awr-bg@abv.bg. Кой отговаря за дома ви? Кой трябва да отговаря? Библията казва ли нещо по този въпрос? Има ли някакъв идеал? Нека се спрем на Ефесяни 5 глава 22 и 23 стихове. Това е любимият стих на някои мъже. Жени, подчинявайте се на мъжете си. След това някак започваме да кашляме и с неохота дочитаме останалата част от стиха. Тоест мъжете де. Като длъжност към Господа и след това, защото мъжът е глава на жената. Може би ще е по-добре да пропуснем и следващия ред, както и Христос е глава на църквата.
Но ако искаме да разберем контекста, а не само да четем избирателно, по-добре нека прочетем всичко. Стихове 25, 28 и 29. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Това е мъжът готов да умре за жена си. Може би, ако престанем да критикуваме хората, за които не сме готови да умрем, много обвинения биха престанали и в нашите домове извън тях. По-нататък продължава. Така са длъжни мъжете да обичат жените си, както своите тела. Който обича жена си, себе си обича, защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата.
Основният контекст на този текст идва от стих 18. Изпълвайте се с духа. Само изпълнените с духа ще могат да се справят правилно. Ако това е вярно, тогава не говорим само за определен пол, защото 21 стих ни насърчава да се подчиняваме един на друг в страх от Бога. Исус, смирения пътешественик от Галилея, знаеше какво означава да се подчинява дори на своите ученици. Това е християнският принцип.
Последният стих от тази глава, 33-я, гласи: «Но и вие, всеки до един, да люби своята жена както себе си, а жената да се буи от мъжа си». Любовта и уважението, с други думи, са двупосочни.
Хората, които не са изпълнени из духа, често са взимали различни части от стихове от тази глава и са ги използвали, за да оправдаят ролята си на доминиращи тирани, правейки от жените си изтривалки. Има хора, които се бунтуват против този контрол. Настъпило е времето, когато и в църквата, и извън нея, жените се борят за равноправие. Но Библията разяснява, че тук става въпрос за принцип, за идеал.
Има още един текст, който се занимава с това. Той е от Колосяни 3 глава 18 стих. Там пише: «Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа».
И още един текст. Първо Петрово 3 глава 1 и 7 стихове. «Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така, щото даже някои от тях не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез обходата на жените си. Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почет на тях, като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви».
Е, до какъв извод стигате от тези стихове по отношение на библейския принцип и библейския идеал? Някой се старае да представя това като морално доказателство за определени измерения в ролята на жената, от които тя не трябва да се отклонява. Други осъзнават, че подробностите могат да варират, стига съпрузите да са се споразумели какви са ролите им. В Библията са описани много жени, на които Господ е поверил специална работа. Бихме могли, например, веднага да се сетим за пророчицата Девора, която предвождаше победоносните израилеви армии, или пък за Лидия, продавачката на морови платове, която сама върти бизнес, или за Мариам, сестрата на Мойсей, която му помага да изведе Израил от Египет и да го заведе до обещаната земя. И дори Мария, майката на Исус, чиято роля в спасителния план оставя нейния съпруг Йосиф на заден план.
Съпрусите са поканени да почитат, обичат и да се отнасят с любов към съпругите си и да не пречат на връзката им с Бога и отговорността им пред Него. Но библейският принцип като че ли е такъв, че винаги, когато съществува необходимостта единия да се подчинява на другия, жените са поканени да ръководят този отдел. Стига това да не се отразява негативно на дълга им към Бога.
Ако мъжете обичаха жените си, то така както Христос обича църквата, никога нямаше да възниква необходимостта от движение за правата на жените. От кога не сте чели описанието на любовта в 1 Коринтени 13 глава? Там е представена истинската християнска любов, на която всеки се подчинява с радост.
Един познат текст, който в превода на Филип звучи така: «Любовта, за която говоря, трудно губи търпение. Тя търси начини за конструктивно уреждане на проблема. Тя не е обсебваща. Любовта има добри маниери и не преследва егоистични предимства, тя не се засяга, не държи сметка за злото, нито злорадства за нечестието на другите хора. Издръжливостта на любовта не познава граници, доверието й няма край, надеждата й не повяхва. Може да надживее всичко. Любовта никога не пропада».
Ще ви бъде ли трудно да се покорявате на такава любов, на такава атмосфера? Мисля, че не. Любовта на Христос към Неговата църква е тази любов, мотивираща ни да вършим неща, които в противен случай не бихме вършили.
Дори в границите на любящата връзка ще има различия в темпераментите, в произхода, в отделните индивидуалности. Експертите твърдят, че огромно влияние върху човека оказва домът, в който е израснал. Ако някой е имал доминиращ баща и покорна майка, той или ще се старае да наложи същия модел в дома си, или ако това, което е наблюдавал в детството си, не му харесва, ще направи точно обратното. Реакцията от миналото ви е тясно свързана с стремежа ви за налагане на същия или на обратния модел.
Четирите типа темпераменти, разбира се, ги знаем. Много пъти сме ги обсъждали в различни програми. Те са сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Разбира се, термините не са съвременни, те са възприети още от гръцката философия, тъй като, очевидно, още гръцките философи са вършили щателни проучвания за своето време. Един автор прави подобно разделение. Той каза, че всеки човек е или скункс, или костенурка. Скунксът е доминиращ тип, който взема нещата в свои ръце, костенурката е кротка и покорна.
Разбира се, съществуват и други типологии, и други класификации, илюстрации. Всеки автор се е опитвал да намери своята истина. Но тук още веднъж ще припомним важната илюстрация на Библията. В нея Бог на много места сравнява връзката между себе си и своите последователи с семейната връзка. С други думи, въпросът за ролите в семейството е актуален и за ролите ни в небесното семейство. Христос е младоженецът, а ние – невестата. Всеки има своите права и задължения, също както в земното семейство.
След малко, скъпи приятели, ще се опитаме да пренесем темата за ролите в духовната сфера. Кой е в нашата интимна връзка с Бог? Затова останете с нас до края. Телефона, на който ви очакваме винаги, е 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Продължаваме след малко.
Ето ни отново, Мира и Ради в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Ролите в семейството – това е темата на днешното предаване. Нямаме претенции да сме сложили точка на споровете по нея. Сигурно някои от вас мислят съвсем различно, сигурно ще имаме и други предавания върху този въпрос, но сега искаме да направим нещо друго, да се опитаме да разгледаме темата за ролите в семейството в духовен план.
Тук отново съществува паралел с божествената страна на нещата. Погрешното разбиране на ролите във връзката ни с Бог може да доведе до срив в общуването, а това в крайна сметка да унищожи цялата връзка.
Знаете ли какво очаква Бог от вас? Знаете ли какво можете да очаквате вие от Него? Какво прави Той и какво би трябвало да направите вие? Какво представлява връзката между божествената сила и човешкото усилие? Това са практични въпроси, но прекалено много християни не могат да намерят отговорите им. Те започват християнския си живот с възторга от безплатната първоначална вноска, направена за тях на кръста, но скоро установяват, че месечните вноски ще ги довършат. Те никога не са разбрали добрата новина, че Исус се е погрижил не само за първоначалната вноска, но и за всяка отделна месечна вноска. Никога не са чули, че прощението е безплатно, но и че силата за християнския живот също се осигурява безплатно.
Как действа това на практично ниво? Нека разгледаме мини-курса по спасение чрез вяра, записан от апостол Йоан в неговото Евангелие в 5 стих на 15 глава. Отделени от мене не можете да сторите нищо. Тук не се говори за превръщането ви в звезда или за спечелването на 1 милион. Става въпрос за греха и праведността. Без Исус не можем да направим нищо, за да постигнем спасение или да водим християнски живот. Може да успеем външно да изглеждаме добре, но това от небето не се зачита. Отделени от Христос не можем да направим нищо за праведността. Нищо!
А сега прибавете и Филипяни 4 глава 13 стих. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. Ако тези два стиха са верни, единственото нещо, което можем да направим, нашата част, е да се свържем с Христос. Ако без Него не можем да направим нищо, с Него можем да постигнем всичко. Всичко, което можем да направим, е да се свържем с Него. Това е нашата роля. Тук се полагат съзнателни усилия в християнския живот.
Има нещо, което можем да направим. Библейското обещание гласи: и ще ме потърсите, и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото си сърце. Бог никога не ни е обещавал, че докато си седим на люлеещия се стол, Той сам ще се търси от наше име. А ако се беше погрижил за това, нямаше да има място за свободната ни воля. Да го търсим, ето това е нашата задача. И въпреки, че ни кани да го търсим, Той застава на сърдечната ни врата и хлопа, молейки да го пуснем в живота си.
Абсолютна необходимост и привилегия да отделяме време за общуване с Бога, така както правим това и в човешките си взаимоотношения. Без общуване няма връзка. Точно тук се полагат съзнателните усилия за отделянето на време за молитва и изучаване на Словото му ден след ден, за да намери истинската връзка с Него.
В резултат на това се появяват най-различни спонтанни усилия. Християнският живот не е лишен от усилия. Ние не вярваме в религията, не прави нищо. Божията сила в нас ще породи спонтанно усилие, а не усилие, което трябва да правим скъртайки с зъби.
Какво представлява това спонтанно усилие? Може би ще ни е по-лесно да го обясним с един-два примера.
Ето, например, какво разказва един човек. Веднъж отидох във ферма за гърмящи змии. Собственикът на фермата, който доеше отровата на змиите, беше ухапан. Когато пускал змията, тя го ухапала по крака. Той моментално извадил ножа си и срязал крака си до кокъл. Знаел за опасността и за него било по-лесно да среже крака си до коста, отколкото да не го направи. Ето, това е спонтанно усилие, но същевременно и много болезнено. Не знам дали някой от нас би могъл да го направи.
Да, още един пример. За да илюстрираме това отношение на спонтанното усилие. Ироним Прашки, приятелят на Янху, си мислил, че е прекалено трудно да изгори накладата. Вместо това се отрекал от вярата си. След това установил, че е по-трудно да не изгори накладата. Затова се отрекал от отричането си и спонтанно отишъл накладата. Да бъдеш изгорен наклада не е лесно, но неизброимо множество мъченици са установили, че е по-лесно да бъде направено, отколкото да не бъде.
Това е нещо много повече от сътрудничество. Това включва нещо повече от извършването на нашата част и след това Бог да допълва там, където ние сме се провалили. Без Него не можем да направим нищо. Когато стане въпрос за спасението, никога не е било вярно, че Бог помага на хората, които си помагат сами, както гласи известната поговорка. В духовния живот Бог помага на тези, които не могат да си помогнат сами.
Остава да определим кое точно трябва да свърши Бог и кое ние. Лесно ли е това или не? Ще разберете, ако не сменяте честотата, скъпи приятели. Ако искате да слушате програмите ни в друго време или да ги пуснете на някой друг, не забравяйте, че те са на ваше разположение в архива ни в интернет, в нашия сайт awr.org. Можете да се възползвате от тях и ако станете наши приятели във Facebook, там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Ради. След минута се връщаме. Здравейте отново! Вие слушате радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за семейството Семейна закуска. Аз съм Ради и с Мира продължаваме темата за задълженията и правата на Бог и на нас в нашата семейна връзка. Преди малко казахме ясно, без Бог ние не можем да направим нищо. Ама наистина нищо. Дори това да се сетим, че трябва да направим нещо, пак е подтикнато от Него. И въпреки това, не се спасяваме, докато се люлеем в стола пред телевизора. Напротив, налага се да правим доста трудни неща, или казано по друг начин, кои области от живота Бог е обещал да поеме вместо нас и какво да направим сами.
Съвсем просто е. Какво е обещал Бог? Никога не е обещавал да ви изхвърля буклука, да учи за вашия изпит по история или да се търси сам вместо вас. Обещал е да се бори с греха и с дявола вместо вас, докато вие разчитате на неговата сила вместо на своята. Обещал е да ви даде победа. Обещал ви е вечен живот. Обещал е да промени сърцето ви.
Приемаме обещаните от него подаръци, като идваме в присъствието му и се стремим да се свържем с него. Ако сте опитали да направите това и не се е получило, не се старайте да намерите друг начин. Няма друг начин. Християнството без връзката с Христос е невъзможно.
Ако имате проблеми с общуването в брака си, не преставайте да общувате. Продължавайте да общувате. Опитвайте се да намерите нови, по-ефективни начини. Стремете се да използвате всяка възможност за отваряне на вратата към по-значимо общуване.
Същото е и при връзката с Бога. Ако молитвеният ви живот губи силата си, потърсете нови начини. Опитайте се да чуете какво ви казва Бог, в какво би могъл да се състои проблемът. Но не спирайте, това е последното нещо на света, което трябва да правите.
Може би в живота ви има нещо, което се намесва в времето ви за среща с Бог. За много хора, например, това е телевизията. Те намират време, за да гледат телевизия, но не успяват да прекарат и един тих час насаме с Бог. Ето, например, илюстрация на това, разказана от християнския писател Морис Венден.
Малко след като се оженихме, си купихме телевизор. Разбира се, бяхме решили да гледаме само Уолтър Кронкайт, коронацията на кралица Елизабет и може би едно-две религиозни предавания. След това прибавихме програма за децата и специално предаване за природата. Не мина много време, когато една вечер се прибрах от молитвено събрание и останах да гледам до късно, до много късно филм. Това беше трилър за някакво тайнствено убийство, но всичко беше наред, защото единият от героите във филма беше мисионер. На следващата сутрин Библията като че ли вече не ми се струваше толкова интересна, както преди. Случвало ли ви се това? Съвсем реално е. Затова срязах щепсела на телевизора. Но кралица Елизабет пак беше коронована или нещо такова и жена ми оголи лъжиците и ги пъкнала в контакта. Появила се искра и тя си помислила, че това е наказание от Бога. Тъй като не исках това да се повтори, отново поставих щепсела. Но нещата не приключиха така. Цикълът се повтаряше няколко пъти и когато най-после продадох телевизора, кабелът му беше дълъг само десетина сантиметра.
Един друг човек решил, че телевизорът съсипва връзката му с Бог, но не желаял това да се случи и с някой друг. Той бил шофьор на тежкотоварни превозни средства и затова взел багера си, изкопал дълбока дупка, пуснал телевизора в нея и го засипал с пръст. Необходима ли е сила за подобно нещо? Ми разбира се. Този човек положил ли усилия? Да. Но е трябвало да положи по-големи усилия, за да не го направи поради желанието му за по-голямото добро. Ето това е спонтанно усилие.
Да спрем до тук. Само се докоснахме до повърхността на въпроса за божествената сила и човешкото усилие. Ако желаете да станете пионери в областта на истината, ето една сфера, която е почти недокосната. Направени са най-различни проучвания, написани са най-различни книги, представени са най-различни проповеди за правилното използване на волята преди духовното обръщане в началото на християнския живот. Но хората казват, че се самообразоват, когато стане въпрос за практичното живеене на християнския живот. Изучете въпроса. Правилното разбиране на ролите на християнина и Бога коренно ще промени връзката ви с Него.
Защо е толкова сложно? Всъщност никак не е сложно. Ние сме усложнили нещата, опитвайки се пак да ги опростим, и те започват да звучат сложно. Но Евангелието е прекрасно просто. И просто прекрасно.
Изводът е, че след като нищо не можем да направим сами, освен ако не се свържем с Христос и не се стремим да го опознаем, точно там трябва да положим усилия и да направим съзнателния си избор. Поставим общуването с Бога на първо място в живота си. Сутрин няма да излизаме от вратата с думите: «Ох, забравих да си прочита утринното бдение». Целият ни ден ще се съсредоточава в личното ни време насаме с Него. Нищо не може да ни попречи. Всичко останало ще считаме за нищо.
Когато продължаваме да го търсим ден след ден, Бог ще ни води колкото се може по-бързо, за да преживеем пълната зависимост и покорност от Него. Ще ни научи как да му позволяваме да ръководи живота ни. И днес все още е валидно обещанието, записано в Филипяни 1 глава 6 стих. Онзи, който е започнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.
И така, скъпи приятели, ако живеем в светлината на тези думи, няма да имаме проблеми с ролите в дома. Това е много важно. Ако сме разбрали и поели правилно ролята си в семейната връзка с Бог, без усилия ще разберем и поемем ролята си и в своето земно семейство. Алгоритъмът е важен. Едното е причина, другото – следствие. Нека не им сменяме местата. Успех в лабиринта на живота и до чуване!